Studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjas Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. 3.7. Praeitoje laidoje kalbėjomės apie bausmių pabaigą. Ir dabar kalbėsime apie bausmių pabaigą. Kada pasibaigia bausmės bažnytinės. Į pagalbą ateina 1362. Baudžiamasis persekiojimas išnyksta dėl senaties po 3 metų, nebent būtų kalbama apie nusikaltimus rezervuotus tikėjimo mokymo kongregacijai. Apie persekiojimą dėl nusikaltimų, apie kuriuos kalbame čia kituose kanonuose ir kurių senaties terminas yra 5 metai. Apie nusikaltimus, kurie nėra baudžiami pagal bendrąją teisę, jei partikuliarinis įstatymas yra nustatęs kitą senaties terminą. 2. paragrafas. Senatis skaičiuojama nuo nusikaltimo padarymo dienos arba, jei nusikaltimas yra tebesitęsiantis ar nuolatinis, nuo jo pabaigos dienos. Ir kitas 1363 kanonas. 1. paragrafas. Jei per terminą nurodyta anksčiau cituotame kanone skaičiuojama nuo dienos, kai įsiteisė jo kaltinamasis nuosprendis, kaltininkui nebuvo įteiktas vykdomasis teisėjo dekretas, apie kurį kalbama, bausmės vykdymas baigėsi dėl senaties. 2. Tas pats galioja laikantis nustatytos tvarkos, jei bausmė buvo paskirta neteisminiu dekretu. Mus pasiekė žinutės, prašom.
Martynas iš Kauno klausė, ar skaitosi išpažintis, jeigu netliekia atgailos?
O, Martynai, kas yra išpažintis? Išpažintis tai yra didžiulė Dievo dovana žmogui, kada žmogui atleidžiamos nuodėmės. Ir teisusis žmogus per dieną nusideda 77 kartus. Ir teisusis. Įdomu, kuris iš mūsų šitame margame pasaulyje gali įsivaizduoti, kad jis yra teisus. O vis tik tai nusidedas labai daug kartų. Kadangi mes esam nusidėjėliai, klysti žmogiška, bet pasilikti klaidoje yra velniška. Tai tam ir reikalinga išpažintis. Išpažintis tai Kristaus įsteigtas regimas ženklas Dievo maloniai gauti. Kai mes einame išpažinties, įvardinam, apgailim nuodėmes ir gauname nuodėmių atleidimą. Kad išpažintis būtų gera, reikia visų pirma, prisiminti nuodėmes, gailėtis už jas, tvirtai pasiryžti nebenusidėti, po to atlikti išpažintį ir tik tai gale atsilyginti ir taisytis. Tai va, jeigu mes nevykdome 2. punkto, gailėtis už nuodėmes, tai tada išpažintis negaliojanti. Ne visos nuodėmės yra tokios, dėl kurių mes norime gailėtis. Kartais yra nuodėmės, kurių mes nepajėgėme norėti gailėtis. Tai tada reikia nors gailėtis dėl to, kad negaliu gailėtis. Bet gailestis yra būtina sąlyga išpažinčiai. O dabar atgailos atlikimas po išpažinties, jeigu gailestis buvo, išrišimas galioja, išpažintis gera ir reikia atsilyginti ir taisytis. Tai iškelta sąlyga – atsilyginti skriaudas, atšaukti šmeištus ir taisytis. Turėti dispoziciją, kad daugiau niekada į nuodėmę negrįšiu. Niekada. Išpažintis tai nėra, kai prie kavos puodelio su draugais plepame ir savo istorijas, žygius, nuotykius arba visokias istorijos ten pasakojame, tai neišpažintis. Sakramentinė išpažintis yra pašvesto asmens kunigo akivaizdoje, sakramentinėje fazėje, kai mes atliekam išpažintį. Tada kunigas yra ir advokatas, ir prokuroras, ir jis atleidžia nuodėmes, duoda išrišimą. Jėzaus žodžiai, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, ir kam sulaikysite, tiem jos bus sulaikytos. Tai reiškia, kai kunigas sėdi klausykloje, tarnauja bažnyčiai sakramentinėje srityje, jis yra bažnyčia, jis priima sprendimą. Toks būtų atsakymas. Ačiū, Martynai. Dar vienas, prašom.
Paulius iš Vilniaus parašė, ar Pauliaus atsivertimas yra pavyzdys visiems Pauliams?
Ačiū, Vilniui. Mano žiniomis Paulius neatsivertinėjo. Atsivertinėjo Saulius. Šis Saulius po to tapo Pauliumi. O Paulius jau neatsivertinėjo. Ačiū. Dar vienas.
Ar meldžiantis keletą maldų iškart būtina po kiekvienos maldos persižegnoti?
Tikrai ne. Mes pradedame maldą kryžiaus ženklu ir baigiame maldos procesą taip pat kryžiaus ženklu. Tai yra maldaus procesas arba maldų procesas. Visų pirma, esam krikščionys, išpažįstame vieną Dievą trijuose asmenyse. Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Dievą Šventąją Dvasią. Ir Dievą Šventąją Dvasią. Tai dėl to ir persižegnojame, pagarbindami švenčiausiąją trejybę. Pradedam. Tarkim, kalbi maldą ir čia iškart sučirškė telefonas. Atsiliepiame. Išsprendžiame klausimą. Ir vėl toliau tęsime maldą. Žegnotis nereikia. Tik tada, kai užsibrėžtas maldas pabaigėme, tada pabaigoj ir persižegnojame. Primenu, kad Marijos radijo bangomis mes turime laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai.
Turime taip pat du klausimus iš praėjusios laidos. Taip, Mantvidas klausė, ar yra numatyta kokia nors asketinė apvalymo bausmė celibatą pažeidusiems kunigams?
Apvalymo bausmė celibatą pažeidusiems kunigams. Apvalymo bausmės nėra, nes celibato sulaužimas yra nusikaltimas. Yra nusikaltimas. O kaip tu tą dar gali apsivalyti? Į pirtį, į ežerą, apsiplaut, kaip? Yra nusikaltimas, už kurį baudžiama. Yra visai eilė dvasininkų, kurie nesilaiko celibato, augina vaikus, žinoma, turi mylimą moterį arba gyvena su mylimu vyru, tai yra žinoma. Ir dabar patarkit vyskupui, kaip tą daryti. Žinoma, jeigu jau eina kunigas vaikučių auginti, tai taip gerai daro ir palieka tarnystę. Jis bažnyčioje yra, bet jam draudžiama vykdyti kunigo pareigas. Atskiriu atveju gali kunigas vykdyti pareigas, jeigu žmogui yra mirties pavojus ar panašiai. Jeigu pačiam kunigui netgi yra mirties pavojus ir tai jisai šaukėsi kito kunigo ir kunigas jį nuima nuo visų bausmių, kad užmerktų akis šiam pasauliui žinodamas, kad jis yra gavęs absoliuciją ir sutaikytas su Dievu ir su bažnyčia. Dar klausimas, tai prašom.
Apie žmogaus atsiradimą biologijos ir teologijos mokslas aiškina iš esmės skirtingai. Mokyklose vaikai mokomi dviejų mokslų tiesų. Kiekvienoje pamokoje turi vadovautis ar atsiskaityti tik pagal dėstomo dalyko tiesą. Kodėl mokslų tiesos tokios skirtingos ir nėra tarp jų vienybės?
Įdomus klausimas, kaži, kodėl nėra vienybės? Aš nežinau, kokią mintį audžia biologijos mokslas. Tarkim, mūsų laikais, reiškia, buldozerinio ateizmo ir brandaus socializmo laikotarpiu buvo tvirtinama, kad, aišku, žmogus kilo iš beždžionės. Tai ateistai, žinoma, yra teisūs. Sako, mes tai kilome iš beždžionės, o dabar tapome žmonėmis. O jūs, blemba, krikščionys, įsivaizduojate, kad jūs sukūrė Dievas. O į ką jūs pavirtote dabar? Pažiūrėkit į karus, į Bučą, į Mariupolį, į ką jūs čia pavirtote? Dievo sukurtieji. Ir jie turi raciją. Dabar bažnyčia laikosi tokios nuomonės, kad žmogų sukūrė Dievas. Kaip minėjau, 19 amžiui buvo labai populiaru, ten sėdė komanda iš teologų, komanda iš mokslininkų įvairių sričių ir vieni taip, kiti taip ir prieina tokios išvados ir abi šaliai džiaugiasi, kad štai Biblija yra teisi, nes mokslas irgi patvirtina Biblijos tiesas. Šiai dienai tokios mados nėra ir mums vienodai rodo, ką sako mokslas. Mums yra centrinis raktinis žodis, yra Biblija. Ir aš nežinau, kuri biblinė tiesa gali prieštarauti mokslui. Nėra tokios biblinės tiesos, kuri galėtų prieštarauti mokslui. Mokslui. Mokslas eina savo keliu, Biblija yra eina savo keliu. Jeigu kas nors kur nors sutampa, mes labai džiaugiamės. Bet jeigu nesutampa, tai mes apsieisim ir be šito dalyko mes tikime Biblija. Ačiū. Dar turim kažką, prašom.
Taip, Virgilijus klausė, garbė Jėzui. Kam duoti celibato ir kitus įžadus, jei žmogus nepajėgus jų laikytis? Gal geriau pasižadėti siekti šventumo ir tiek, nereiktų laužyti priesaikų?
Gal. Tik tai celibatas nėra įžadas. Celibatas yra pažadas, nevesti. Tai yra gyventi nepadalinta širdimi, tarnauti Dievui ir žmonėms. o kad žmogus pajėgus savo pažado laikytis, tu gyvenimas rodo, kad taip. Gal geriau pasižadėti siekti šventumo ir tiek. Tai čia, žinot, jau šakė man vandens rašyta. Pasižadėti siekti šventumo. Čia kiekvieno krikščionio pareiga, o ne toks atsainus dalykas, ai, sieksiu šventumo. Tai gerai ir siek. O tai kaip siekti? Krikšto metu pasižadamas tėvų ir krikštatėvių pasižadėjimas auginti ir auklėti vaiką, krikštyjama jį katalikų tikėjimo šviesoje. Tai ne taip, kad, ai, pasižadėjau siekti šventumo, jau kaip man ten išeis, taip aš ir darysiu. Tikrai ne. Žmogus yra protinga būtis, homo sapiensas, žinoma, ir jisai gali siekti ir turi siekti šventumo. Tam yra ir pavyzdžiai. Pavyzdžiui, Edita Štain, Maksimilijonas Kolbė, Mykolas Giedraitis, palaimintas Matulaitis Jurgis, Teofilius Matulionis, mes turim tokių pavyzdžių. Dabar jau siektini dalykai yra Adelė Spirgevičiūtė, kunigas Alfonsas Lipniūnas ir taip. Reiškia, yra įmanoma pasiekti, nes šventieji buvo įvairių charakterių, įvairių akcentuacijų, įvairių temperamentų žmonės. Ir jie rodė, kad tai yra Virgilijau įmanoma. O celibatas nėra priesaika ir jinai yra nesulaužoma. Tai yra pažadas, bet ne įžadas. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Dalia prašo papasakoti apie vienuolį atsiskyrėlį Eliją.
Na ir dabar, žinot, čia mūsų laidos formatas neleidžia plėstis į pasakojimus apie vienuolius atsiskyrėlius Elijus. Tų Elijų buvo turbūt šimtai, kurį amžių jūs turite omenyje. Pirmą, antrą, trečią ar 21. Negaliu dabar leistis į prabangą aiškyti ir pasakoti apie vienuolį atsiskyrėlį Eliją. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Aleksandras iš Pabradės. Kodėl dirbtinis apvaisinimas yra nuodėmė?
Dirbtinis apvaisinimas. In vivo ar in vitro. Vat kaip skamba. Matot, Dievas sukuria žmogų ir bažnyčia tvirtina, kad vaikai turėtų gimti pradėti natūraliu būdu. Tėvo ir motinos pagalba, bet ne mėgintuvėlio pagalba. Todėl ir dirbtinis apvaisinimas, nu matot, čia biotechnologijos. Dabar dirbtinis apvaisinimas yra vienas dalykas, kai, reiškia, paimama, ne, nesiplėsiu, gali klausytis daug mokyklinio amžiaus vaikų, tai paskui čia gali būti bėdos. Tai yra suaugusių žaidimai ir reikia spręsti šituos žaidimus pagal bažnyčios mokslą. Daugybė šeimų negali turėti vaikų, ateina medicina į pagalbą, bet vieni būdai yra leistini, kiti būdai yra neleistini. Jau čia reikia kreiptis į katalikų mokslininkus, į katalikų teologijos fakultetą, jie jums smulkiai viską paaiškins. Ačiū už klausimą. Na, dar kas nors, prašau.
Garbėsiu Kristui. Ar kalbant strėlinės maldas reikia žegnotis prieš jas ir po jų? Ačiū, Saulius.
Sauliau, o kas tas yra strėlinės maldos? Kas yra maldos, daug maž orientuojuosi, bet kas yra strėlinės maldos? Prieš jas ir po jų. Man sunku suvokti, kas yra strėlinės maldos. Gal čia koks slengas ar dar kas nors. Jeigu patikslintumėte, galėtumėm ir padiskutuoti. Šiai minutei tiek, toliau einame prie bausmių pabaigos. Bažnyčioje, katalikų bažnyčios teisėje yra du būdai bausmei panaikinti. Visų pirma, tai absoliucija, kuri panaikina cenzūras, ir dispensa dėl ekspiacinių bausmių ir atgailų. Absoliucija atleidžia nuo bausmės, jei nusikaltėlis gailisi ir nerodo užsispyrimo. Tada vyresnysis privalo duoti absoliuciją. Tai teisingumo pasireiškimas. Ir suvokimas, jog bausmė jau yra pasiekusi savo tikslus. 1358 pirmasis paragrafas. Negalima atleisti nuo cenzūros, jei kaltininkas neatsisakė nepaklusnumo, tačiau jei atsisakė, negalima neatleisti. Jei nusikaltėlis negauna, tačiau prašo cenzūros pabaigos ir jį atsakoma, galimas rekursas arba apeliacija vyresniajam dėl šio reikalo, ypač jei atgaila jau yra atlikta. Tuo tarpu čia absoliucija. Tuo tarpu dispensa atleidžia nuo ekspiacinės bausmės. Ir tai yra duodančiojo dispensa malonė. Jau kaip ir kaip absoliucijos reikalauti ir prašyti negalima, o dispensa yra malonė. Iš tos pusės, iš kurios ji duodama. Prieš tai privalo būti žalos atitaisimas dėl papiktinimo ir akivaizdus pasitaisimas. Ir tada tik tai eina prašymas vyresniajam. Jeigu dispensa atsakoma, negalima nei apeliacija, nei rekursas. Nors galimas prašymas aukštesniai valdžiai. Žinoma, administraciniu keliu. Taigi iš eilės 1354. Jis turi tris paragrafus. Be tų, kurie išvardinti 1355, 1356, visi galintys dispensuoti nuo bausmę saugojamo įstatymo ar atleisti nuo bausmę numatančio įsakymo, taip pat gali atleisti ir nuo bausmės. Antrasis. Be to, bausmę nustatantis įstatymas ar įsakymas ir kitiems gali suteikti atleidimo galę. Trečiasis. Jei apaštalų sostas sau ar kitiems rezervavo atleidimą nuo bausmės, rezervavimas privalo būti aiškinamas siauraja prasme. Taigi įstatymdavys pripažįsta teisę atleisti nuo bausmės. Ne tik išvardintiems 1355, 1356 kanonuose, bet ir tretiesiems dispensos galę turintiems nuo baudžiamojo įstatymo arba įsakymų. Čia maždaug 87 kanono tąsa. Dabar 87-asis tuoj. Diecezinis vyskupas kiekvieną kartą, kai nusprendžia, kad tai bus naudinga tikinčiųjų dvasiniai gerovė, gali dispensuoti juos tiek nuo visuotinių, tiek nuo partikuliarinių drausminių įstatymų. Aukščiausiosios bažnyčios valios išleistų jo teritorijai ar jo pavaldiniams, tačiau negali dispensuoti nuo procesinių ar baudžiamųjų įstatymų, nei nuo tų, nuo kurių dispensuoti specialiai rezervuojama apaštalų sostui ar kitai valdžiai. Dabar antrasis. Jei sudėtinga kreiptis į šventąjį sostą ir kartu dėl delsimo grėsia didelės žalos pavojus, bet kuris ordinaras gali dispensuoti nuo tokių įstatymų, net jei nuo jų dispensuoti rezervuojama šventajam sostui, jei tik kalbama apie dispensą, kurią šventasis sostas įprastai tokiomis aplinkybėmis suteikia, liečiant galioti 291 kanono nuostatai. Žiūrėkime į 291. 291. Laikantis 290 nurodytus atvejus dvasininko statuso netekimas nereiškia dispensos nuo celibato pareigos. Tokią dispensą gali suteikti vien tik Romos popiežius. Tai va čia prieš tai klausyte. Reiškia, jeigu dvasininko statusas netenkamas, tai nereiškia, kad dispensuotas yra asmuo nuo celibato pareigos. Dispensa teikia nuo celibato pareigos vien tik Romos popiežius. Na, dar kažkas atėjo.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amžinuosius.
Jeigu galima, pasakykite, prašau, kam buvo reikalingi du kardai per lemiamą suėmimo valandas. Tada Jėzus pasakė gana, Evangelija pagal Luką 22 skyrius 38 eilutė. Ačiū už gerą laidą,
dabar,
Giedrius.
Ačiū, Giedriau. Jeigu jums nesunku, jūs pacituokite, kad mes žinotumėm su klausytojais Luko 22 skyrius 38 eilutė. Kam buvo reikalingi du kardai per lemiamas suėmimo valandas. Na, du kardai.
Taip, nuo 37 eilutės, sakau jums, man jie privalo išsipildyti, kas parašyta, jis bus priskaitytas prie piktadarių. Tai, kas man nustatyta, jau eina į pabaigą. 38 eilutė, apaštalai tarė, viešpatie, štai čia, pora kalavijų, jis atsakė, gana. Išėjęs iš ten Jėzus savo įpročių pasuko į Alyvų kalną, į kandinų įėjo ir mokiniai.
Ačiū. Tai viskas aišku. Mokiniai gynė savo mokytoją. Štai du kardai. Mes apginsim tave prieš Romos legionierius. O Jėzus pasakė, gana užtenka, nežaiskim. Kas turi įvykti, te įvyksta. Ir kai Petras įsitraukė kalaviją ir nukirto, aišku, Malkui ausį. Jėzus pasakė, kišk kalaviją atgal į makštis ir kas pakelia kalaviją nuo jo ir žus. Kaip būtų gražu, kad dabartiniai diktatoriai tą išgirstų. Lukas 22 skyrelis 38 eilutė. Ačiū. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-32-30, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 865-049-107. Toliau apie bausmių pabaigą. Maždaug tą pačią mintį tęsė ir 1917 metų kanonų teisės kodeksas 2236 kanonu. Dabar pirmasis paragrafas prie 1354 dėl visų bažnytinių bausmių, tiek letė sentencijai, tiek ferendė sentencijai. Atleidimas nuo bausmės ne visuomet yra dispensa. Dispensavimo gale dėl absoliucijų ir cenzūrų ir dėl dispensos bei ekspiacinių bausmių. Dėl antro paragrafo atleidimo galę turi gavusieji delegaciją. Teisės gale dėl visuotinės bažnyčios įstatymų. Dalinės teisės įstatymų arba baudžiamųjų įstatymų. Šito reikalo pagrindas 137 apie deleguotą valdžią. 1371. Vykdomoji ordinarinė gale gali būti deleguota tiek vienam aktui, tiek visiems atvejams, nebent teisės aiškiai būtų nustatyta kitai. Jeigu teisė draudžia, ordinaras negali tos teisės deleguoti, bet jeigu teisė nedraudžia, ordinaras dispensavimo galę turi teisę deleguoti. Ir aišku, jeigu įstatymas nedraudžia, galime žvilgterėti į 508 kanoną. 508 pirmas paragrafas. Tiek katedros, tiek koleginės bažnyčios kanauninkas penitenciarijus pagal einamas pareigas turi ordinarinį su nedeleguojama įgaliojimą išrišti sakramentinėje srityje iš nepaskelbtų ir apaštalų sostui nerezervuotų cenzūrų letės intencijai. Ir pašaliečius vyskupijoje, o vyskupijos tikinčiuosius taip pat už vyskupijos ribų. Pabandinkim pasiaiškinti. Yra kanauninkas penitenciarijus, kurį vyskupas skiria ypatingai gavėnios metu klausyti išpažinčių savo katedroje ir kai nueini pas paprastą kunigą, tai kunigas sako, aš negaliu, o va eik pas šitą kanauninką penitenciarijų ir jis tau duos išrišimą iš tavo nuodėmių, nes jisai turi, kaip girdėjote, ordinarinį nedeleguojamą įgaliojimą išrišti sakramentinėje srityje iš nepaskelbtų ir apaštalų sostui nerezervuotų cenzūrų. Ne ferendės intencija, bet letės intencija. Turi teisę išrišti ir pašaliečius vyskupijoje, o tos vyskupijos tikinčiuosius, kanauninkas penitenciarijus turi teisę išrišti taip pat ir už vyskupijos ribų, kur jie bebūtų. Mus pasiekė telefono skambutis, prašom.
Paskambino Irena iš Kauno.
Klausom.
Gerbėjas Zikristai.
Per amžius, amen.
Jeigu, pavyzdžiui, pavėluojame į bažnyčią ir kalbama sožančius, sukalbėta viena dalis ir aš toliau tik taip pradedu kalbėti nuo antros, o vėliau sukalbu tik tai šitą, ar užsiskaito rožančius ar ne?
Malda užsiskaito, rožančius neužsiskaito, nes jis yra nepilnas. Jūs kitas tas dalis kartus draugė su bendruomenė kalbėkit, o po to sukalbėkite tą dalį, kurios trūko jums. Jeigu turite tokią intenciją sukalbėti visą rožančių, jeigu neturite intencijos arba pareigos sukalbėti visą rožančių, tai šita malda pilnai užsiskaito. Bet kad būtų pilnas rožančius arba dalis rožančius arba ten paslaptys kokios, mes turime 4 dalis rožančių, pavyzdžiui, turite norą sukalbėti visas 4 dalis, o praleidot 1, 3 sukalbėjote. Tai tada individualiai sukalbėkit 1 dar plus ir gausis 4 dalys. Ir bus viskas gerai. Ačiū, ponė. Mūsų laikas išseko, mėla malonu, džiaugiamės, kad klausėte, kad jums įdomu bažnytinės teisės klausimai. Norėčiau palinkėti gražiausių laikų jums visiems, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.